Registramos o proceso. Ide registrar todo o proceso de elaboración do xogo, a para iso tedes que crear un documento final describindo dito proceso. Co vos exemplo podedes axudar a que outras persoas se animen a facer un xogo ou algún outro material en lingua galega. Debedes, polo tanto, facer un documento en formato físico ou audiovisual, claro e organizado. Lembrade que neste rexistro hai que anotar toda a información do proceso de elaboración, dende a elección de personaxes ata a posta en práctica do xogo pola vosa parte nun documento. Incluir opinións que vos xorden en cada momento da creación sobre os pasos que seguides, difícil, lento, interesante, mellorable, etc. E os sentimentos, interese, preocupación, tranquilidade, presión, etc. Revisar o rexistro por parte de todo o grupo. Podedes levar un rexistro cun cadro parecido ao seguinte.